ผมมีข้อน่าสังเกตน่าสนใจทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลอาญาในคดีนี้จำนวน4ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1คดีนี้มีการพิจารณาคดีตามเส้นทางเวลา3ช่วงอย่างไม่ตัดตอนต่างจากคดีอาญาทั่วไปที่สนใจเฉพาะช่วงเวลาเกิดเหตุศาลพิเคราะห์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเพื่อตัดสินโดยการพิสูจน์สาเหตุที่แท้จริงของการชุมนุมว่าเป็นการทำไปตามรัฐธรรมนูญอย่างไรและเป็นจริงดังว่า2คำพิพากษาได้นำการวิเคราะห์ไปที่คดีความผิดในฐานของนายทักษิณชินวัตรเป็นการเฉพาะโดยตรงโดยมีการพิพากษาไม่เพียงอ้างอิงเลขคดีอย่างเดียวแต่ได้แสดงถึงเหตุผลและพฤติการแห่งคดีด้วยว่าในแต่ละคดีมีความผิดเพื่อเอื้อประโยชน์ของนายทักษิณชินวัตรอย่างไรด้วย3ศาลได้พิจารณาในมิติกฎหมายมหาชนโดยยึดถือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ว่ามีที่มาในการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญเดิมแต่อย่างใดพิจารณาไปถึงการรับรองสิทธิเสรีภาพการชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอยู่เหนือกว่าการประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินจากรัฐบาลสุดท้ายต้องถูกยุบพรรคเพราะมาจากการทุจริตการเลือกตั้งการกระทำพันธมิตรจึงเป็นไปตามการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมข้อที่4เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ผมจำเป็นต้องพูดคำพิพากษานี้เป็นคำพิพากษาที่ท่านผู้ชมครับคืนความเป็นธรรมให้จำเลยผู้เสียชีวิตไปแล้วด้วยตามปกติแล้วจำเลยผู้เสียชีวิตไปแล้วศาลย่อมจำหน่ายคดีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงอีกหากแต่ในคดีนี้ได้มีการสืบพยานโจทก์ผู้เกี่ยวข้องมีการพาดพิงกล่าวหาจำเลยบางคนที่เสียชีวิตในเวลาต่อมาศาลก็เลยให้ความเป็นธรรมกับจำเลยที่เสียชีวิตหรือครอบครัวจำเลยที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยในหมู่67คนนั้นมีจำเลยเสียชีวิตไปแล้วจำนวน5คนได้แก่จำเลยที่15สรัญญูตั้ววงกระจ่างจำเลยที่21เติมศักดิ์จารุปราณจำเลยที่46สุทธิอัจฉาสัยจำเลยที่50สมชายวงเวชและจำเลยที่62นายอนันต์กาญจนสุวรรณศาลพิจารณาการยกฟ้องใช้คำพูดว่าจำเลยทั้ง67คนไม่ได้ตัดจำเลยที่เสียชีวิตไปแล้วเอาไว้ในหลายโอกาสดังเช่นข้อความดังปรากฏดังต่อไปนี้เมื่อคดีไม่ปรากฏว่าโจทก์มีพยานมานำสืบแสดงออกเห็นอย่างชัดเจนว่าการชุมนุมที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของจำเลยทั้ง67คนแต่ละคนก่อความวุ่นวายและมีอาวุธอย่างไรบ้างแตกต่างการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรที่ชอบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในครั้งก่อนอย่างไรคดีจึงฟังได้ว่าจำเลยทั้ง67คนในช่วงวันเกิดเหตุตามฟ้องเป็นการชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกข้อความหนึ่งระบุว่าคำเบิกความพยานโจทก์ทั้งหมดที่ปรากฏได้ความแต่เพียงว่ามีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิเท่านั้นโดยทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏพฤติการของจำเลยทั้ง67คนได้ยุยงปลุกปั่นให้ผู้ชุมนุมเกิดความวุ่นวายให้เกิดความโกลาหลชุลมุนขึ้นโดยเฉพาะตัวสรัญญูวงกระจ่างซึ่งเป็นศิลปินดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงซึ่งใครๆเห็นก็จำได้รู้จักจึงถูกพาดพิงอย่างพยานโจทก์หลายปากโดยเฉพาะการชุมนุมที่ท่าอากาศยานทั้ง2แห่งถึงแม้จะมีผู้เห็นตัวในที่เกิดเหตุจากพยานโจทก์จำนวนมากแต่ศาลพิพากษาว่าความวุ่นวายไม่ได้เกิดจากผู้ชุมนุมหรือคนที่ถูกมองจากพยานโจทก์เลยความว่าจากการถอดข้อมูลแสดงภาพและคำปราศัยจำเลยทั้ง67คนปรากฏว่าจำเลยทั้ง60คนปรากฏตัวที่ทำเนียบรัฐบาลที่ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบางคนทำหน้าที่เป็นโฆษกเป็นพิธีกรบนเวทีกล่าวปราศัยร้องเพลงบางคนทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากาดกลุ่มพันธมิตรใกล้ชิดแกนนำนั้นเห็นว่าลำพังเพียงการกระทำจำเลย67คนที่ปรากฏดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นการก่อการแห่งความวุ่นวายในบ้านเมืองท่านผู้ชมครับเช่นเดียวคำพิพากษาว่าจำเลยที่เกี่ยวข้องไม่ได้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในศาลสถานการณ์ฉุกเฉินได้ครอบคลุมถึงพี่ตั้วของเราด้วยท่านพูดว่าศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550มาตรา237ที่นายสมชายวงศ์สวัสดิ์นายกรัฐมนตรีเป็นรองหัวหน้าพรรคเนื่องจากมีการทุจริตการเลือกตั้งในวันที่23ธันวาคม2550ทำให้นายสมชายถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีตรงตามเจตนารมณ์การพิสูจน์ความจริงของกลุ่มผู้ชุมนุม จนกระทั่งการชุมนุมของผู้ชุมนุมจำเลยที่1ถึง62ซึ่งย่อมรวมหมายถึงจำเลยที่15คือตั้วสรัญญูที่เสียชีวิตไปแล้วและจำเลยที่6 86ได้ยุติและกลุ่มผู้ชุมนุมได้ออกไปจากท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิจนหมดโดยสงบในวันรุ่งขึ้นคือในวันที่3ธันวาคมเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธโดยไม่ได้กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับระหว่างการพิจารณาคดีนี้ที่ยาวนานถึง10ปีข้อเท็จจริงตามเจตนารมณ์การชุมนุมทางการเมืองของจำเลยที่1ถึง62ซึ่งรวมถึงจำเลยที่15ของตัวและจำเลยผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลยไม่แยกออกมาเลยและจำเลยที่66ได้รับการยืนยันอีกครั้งเมื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีที่หลบหนีโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเดินทางกลับเข้ามาเพื่อรับโทษทั้งนี้แม้ผลการกระทำของจำเลยที่1ถึง62ซึ่งย่อมรวมจำเลยที่15คือตั้วและจำเลยผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยได้กระทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมในภายในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญการกระทำของจำเลยที่1ถึง44รวมจำเลยที่เสียชีวิต15คือตั้วจำเลยที่21เติมศักดิ์จารุปานจำเลยที่53ถึงที่62รวมจำเลยที่เสียชีวิตคือจำเลย62นายอนันต์กาญจนสุวรรณจำเลยที่66จึงไม่เป็นความผิดสรุปผมอยากจะเอาเวลานี้เรียนแจ้งมาเพื่อให้ทราบแก่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องภรรยาลูกหลานญาติมิตรของผู้เสียชีวิตไปแล้วคือจำเลยที่15ตั้วสรัญญูวงกระจ่างจำเลยที่21คุณเติมศักดิ์จารุปราณจำเลยที่48คุณสุทธิจำเลยที่50คุณสมชายและจำเลยที่62คุณอนันต์กาญจนสุวรรณว่าทุกท่านเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับศาลยกฟ้องทุกข้อหาและคืนความเป็นธรรมให้คนเหล่านี้พี่น้องครับญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่ของจำเลยที่เสียชีวิตไปศาลชี้ว่าสิ่งที่บุคคลเหล่านี้รวมทั้งคนที่คุณรักที่เสียชีวิตไปนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและบ้านเมืองส่วนรวมเพื่อต่อการรัฐบาลที่มีนโยบายบริหารประเทศที่มีพฤติกรรมทุจริตในเชิงนโยบายเป็นรัฐบาลที่มาจากการทุจริตเลือกตั้งต่อต้านรัฐบาลที่ขาดธรรมาภิบาลเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและเสียสละเพื่อส่วนรวมที่สำคัญยิ่งกว่านั้นแกนนำและจำเลยทั้ง2ชุดก็คือคำพิพากษานี้ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะจำเลยที่มีชีวิตหรือเสียชีวิตไปเท่านั้นยังมีคุณค่าต่อพันธมิตรทุกคนทั้งที่มีชีวิตอยู่และจากไปแล้วที่เราสามารถจะภาคภูมิใจได้ว่าสิ่งที่พวกเราทำได้ทำลงไปนั้นมิได้เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเราเองแต่เป็นผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม